Slăvit să fie Domnul! Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea 2 Samuel, capitolul 6, începând cu versetul 12. 2 Samuel, chapter 6, starting with verse 12. Cuvântul Domnului spune așa. A venit și au spus împăratului David: Domnul a binecuvântat casa lui Obed-edom și tot ce avea din pricina chivotului lui Dumnezeu. Atunci David a pornit și a suit chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obed-edom în cetatea lui David în mijlocul veseliei. Când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut 6 pași, au jertfit un bou și un vițel gras. David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbițe. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră. Și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. După ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în mijlocul cortului pe care îl ridicase David pentru chivot. Și David a adus înaintea Domnului arderi de tot și jertfe de mulțumire. Când a isprăvit, David a adus arderile de tot și jertfele de mulțumire, a binecuvântat poporul în numele Domnului oștirilor. Apoi a împărțit la tot poporul, la toată mulțimea lui Israel, bărbați și femei, fiecăruia câte o pâine, o bucată de carne și o turtă de stafide. Și tot poporul a plecat, fiecare la casa lui. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Mical, fata lui Saul, i-a ieșit înainte și a zis: cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înaintea slujnicelor, supușilor lui, cum s-ar descoperi un om de nimic. David a răspuns Micalei: înaintea Domnului care m-a ales mai pe sus de tatăl tău și de toată casa lui, ca să mă pună căpetenie peste poporul Domnului, peste Israel, înaintea Domnului am jucat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc în ochii mei. Totuși, voi fi în cinste la slujnicele de care vorbești. Și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei, până aici cuvântul Domnului. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Mulțumim echipei de închinare pentru că ne-au condus în închinare așa de frumos. Și eu m-am identificat din toată inima spunându-i Domnului că îl iubesc din inimă. Cât de minunat este Domnul și cât de minunate sunt lucrările Lui. După cum ați observat, am fost plecați weekendul trecut, am fost la conferința de tineret din Canada, care a fost în Kitchener, Canada. Ne-am bucurat să fim acolo, am vestit cuvântul Domnului acolo, pentru aceea am fost chemat. Și fratele pastor Andrei Bălulescu, pastorul bisericii de acolo, mi-a spus să transmit bisericii Emanuel multe salutări, salutul bisericilor, psalmul 20, și a insistat să mulțumesc bisericii că noi am participat la conferința asta prin faptul că noi am fost prezenți acolo, v-a mulțumit și a spus ca Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare și mă alătur și eu, Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Fratele TJ îmi spunea că mai este un anunț care l-a uitat să-l facă. Familiile, departamentul de familie au un eveniment to go hiking sâmbătă, noiembrie 1, se întâlnesc la 9:30, va fi la Crystal Cove Beach. Vă rugăm să contactați pe fratele Bogdan, pe sora Becca pentru lucrul acesta și să vă înscrieți. Acum să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dumneavoastră, dar mie mi-au plăcut întotdeauna biografiile oamenilor mari ale lui Dumnezeu. Le-am savurat de fiecare dată. Dacă am prins o carte care spunea biografia unui om al lui Dumnezeu, parcă întotdeauna m-a interesat. Ok, cum a lucrat Dumnezeu în viața omului acestuia? Parcă am vrut să mă identific, doresc și eu, nu? Ce au avut ei. ceva în fiecare din noi, atunci când auzim cum a lucrat Domnul în viața cuiva, într-o familie, într-o biserică, ceva în noi, dacă suntem cu adevărat copii ai lui Dumnezeu, strigă ceva în noi și eu vreau lucrul acesta, nu-i așa? Mi-am adus aminte de ceva care spunea T.L. Osborne, l-am auzit pe el spunând lucrul acesta, un om mare al lui Dumnezeu, prin care Domnul a făcut multe minuni. Câmpul lui special de muncă a fost în India, unde Dumnezeu a lucrat într-un mod deosebit, mulți au fost orbi, au căpătat vederea, ologii au umblat, deci Dumnezeu a lucrat prin el într-un mod deosebit. Dar n-a fost așa dintotdeauna. Era în gruparea aceasta Assemblies of God, avea o poziție mai înaltă în cultul acesta Assemblies of God, era overseer pentru mai multe biserici din zona Oregon, Washington, din Northwest, dar nu era mulțumit. Și spunea el că în Portland, nu mai țin minte prin anii 40-50, nu mai duc aminte exact, a venit un evanghelist prin care Domnul făcea mari minuni. Și spunea el că a stat acolo în sala aceea, în auditorium acela, și a văzut cum cineva orb din naștere și-a căpătat vederea. A fost vindecat acolo pe loc. Și au fost mai multe minuni în ziua aceea. Și spunea el că s-a întors acasă și a avut o nemulțumire sfântă, i-aș spune eu așa, și s-a închis în cameră și a zis: Doamne, eu nu ies de aici până nu faci ceva cu mine. Dar el era respectat, era chemat să predice Evanghelia, avea o poziție within the Assemblies of God și două săptămâni a stat acolo în cameră, în post și în rugăciune ca Domnul să vină să facă ceva deosebit. Și Domnul a venit. A venit Domnul, s-a atins de el și a lăsat poziția aceea sigură, cu salar, cu pensie, s-a dus prin credință în India unde l-a chemat Domnul și the rest of the story o cunoaștem pentru că Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat. În textul care l-am citit, într-un mod foarte asemănător, împăratul David aude și el. Aude de binecuvântarea care este în casa lui Obededom. David încercase ca să aducă chivotul Domnului și a eșuat, știm cu toți povestea aceea, a rămas în casa lui Obededom și vine după câteva vreme vestea. Domnul a binecuvântat casa lui Obededom și tot ce avea. De ce? Din pricina chivotului lui Dumnezeu, adică din pricina prezenței lui Dumnezeu în casa acestui om. Și vedem în textul acesta care l-am citit, când a auzit David lucrul acesta, spune cuvântul atunci. În alte cuvinte, aceasta l-a determinat pe David să spună: ok, eu nu pot să las lucrurile să rămână așa. Și spune că atunci a pornit și a suit David chivotul lui Dumnezeu din casa lui Obededom în cetatea lui David. Știți, noi putem să spunem că dorim prezența Domnului în viața noastră. Putem să spunem că dorim din toată inima prezența Lui, binecuvântarea Lui în casa noastră. Putem să spunem lucrurile acestea, dar acțiunile noastre, faptele noastre, de fapt spun adevărul. David dorea prezența lui Dumnezeu, dorea binecuvântarea aceea, dar dorința lui s-a văzut din fapte, din ce a urmat atunci când a dorit acest lucru. Și la fel cum T.L. Osborne, atunci când a venit și a spus: Doamne, vreau mai mult, și l-a dus la acțiune, la fel cum David atunci când a spus: Doamne, vreau binecuvântarea Ta, și l-a dus la acțiune. Cineva care dorește cu adevărat prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu se va vedea din faptele noastre. Și lucru care am vrut să spun, lucru central, punctul central al mesajului meu din această dimineață este acesta: binecuvântarea se poate muta și în viața ta. Binecuvântarea poate veni în casa ta, binecuvântarea poate să vină în biserica noastră, în locul unde suntem. Și întrebarea care rămâne este cum? Și mi-am intitulat mesajul: cum să aduci binecuvântarea în casa ta? Cum să aduci binecuvântarea în familia ta? Cum să aducem binecuvântarea Domnului aici? În primul rând, putem să aducem binecuvântarea lui Dumnezeu în viața noastră, în familiile noastre, dacă noi prețuim prezența lui Dumnezeu. Dacă noi prețuim prezența Lui, aceasta este lucrul primar. Avem nevoie de o apreciere, de o estimare corectă a ceea ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. Și vedem din textul acesta, David a apreciat, a pus preț, a pus valoare pe prezența lui Dumnezeu și pe binecuvântarea care o aduce această prezență. Și găsim pe David că toată viața lui, omul acesta, știa un lucru. Eu am nevoie de prezența lui Dumnezeu în viața mea și dacă am prezența lui, eu nu mă tem de nimic altceva. Știa că această prezență a lui Dumnezeu vine cu binecuvântare. Știa că această prezență a lui Dumnezeu vine cu ocrotire, cu păzire. Și ascultați-mi Psalmul 3 cu versetul 5, un psalm al lui David făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom. David era outnumbered, deci nu avea șanse din punct de vedere omenești să scape. Oamenii au putut deja să-l blasteme, știa, sfârșitul lui este terminat. Și David nu se uită câte trupe avem, câte oaste mai am, câtă putere mai am, îl interesa un singur lucru. Mai am prezența Domnului sau nu? Pentru că dacă eu am prezența Domnului în viața mea, toate celelalte se rezolvă. Și ascultați, pe fugă, înconjurat din toate părțile, fără șanse de scăpare, scrie așa, mă culc, și adorm, mă culc, adorm și mă deștept iarăși. De ce? Căci Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de mii de popoare care îmi presoară din toate părțile. De ce? Am prezența Domnului cu mine. Am binecuvântarea Lui. Am paza Lui. Și dacă ne uităm în Scriptură, de la început la sfârșit, Domnul se uită în inima oamenilor să vadă răspunsul inimii cuiva. Știți, noi putem să venim la biserică, să ne îmbrăcăm foarte frumos, să arătăm că noi prețuim pe Domnul. Sunt necesare lucrul acesta și trebuie să facem, dar Domnul se uită la ceva mai adânc. La fiecare din noi se uită în inima noastră să vadă cât prețuim noi prezența Lui. Și dacă ne uităm, de exemplu, la Iacov și Esau, dacă ne-am uitat, Esau, noi am spune, he's a guy's guy. Un om cu care îți place să mergi la vânătoare, să have a good time, nu? Iacov, noi am spune, măi, eu n-aș vrea să fiu cu ăsta, asta te înșală, la fiecare șansă driblează. Dacă face un deal cu tine, tu rămâi în minus de fiecare dată. I don't want anything to do with this guy. Dar Dumnezeu care se uită peste și trece la mai adânc, trece de slăbiciunile noastre, de... Se uită în inima noastră la răspunsul inimii noastre când este vorba de El, de prezența Lui și de binecuvântarea Lui. Și observați, omul acesta, Iacov, pune așa de mare preț pe binecuvântarea Lui Dumnezeu, pe prezența Lui în viața Lui, cu toate că era mămos, că era acasă, este gata să sacrifice absolut tot pentru prezența Lui Dumnezeu. Și parcă Domnul se uită la el și spune, Iacov, văd că trișez, văd că înșel, văd multe defecte de caracter, dar mă uit în inima ta și văd ceva bun. Mă dorești pe mine. Ai să primești ceea ce dorești. Esau, pe cealaltă parte, the nicest guy, un om deosebit, we would love to go hunting cu el, nu, să mergem. Omul acesta, când este vorba de binecuvântarea lui Dumnezeu, de prezența lui, răspunsul inimului știți care este? Vinde dreptul de întâi născut care vine cu toată binecuvântarea pe o ciorbă. Pentru că era flămând. Și ne-am uitat la acești doi oameni și am zice, Doamne, când te uiți de la exterior, așa de ușor poate să înșele exteriorul. Dar aș vrea să vă spun în această dimineață că Domnul se uită la inima noastră. S-a uitat la inima lui David și a spus, omul acesta prețuiește prezența și binecuvântarea mea. S-a uitat la inima lui Iacov cu toate defectele lui și a zis, omul acesta pune preț. Și spune că Domnul a iubit pe Iacov. De ce? Pentru că Iacov punea preț pe prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să ne întrebăm fiecare din noi în această dimineață, cât valorează prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare din noi? Pentru că este o întrebare la care trebuie să răspundem. Atunci când noi punem preț pe prezența lui Dumnezeu în viața noastră, se vede. Se vede din trăirea noastră, se vede din prioritățile noastre. Și spune cuvântul Domnului, Proverbele, capitolul 14, cu versetul 2. Cine umblă cu neprihănire, se teme de Domnul. Dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. Știți că prin viața noastră și prin trăirea noastră, noi dovedim dacă punem preț pe Domnul, pe prezența Lui. Versetul 26. Cine se teme de Domnul, are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. David știa adevărul acesta. Știți că prezența lui Dumnezeu în viața cuiva întotdeauna, dar întotdeauna a adus binecuvântare? Prezența Domnului nu te lasă niciodată cu mâna goală. În versetul 11, din 2 Samuel 6, cu versetul 11, spune: chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed-edom din Gat. 3 luni. Cei 3 luni? Și Domnul a binecuvântat pe Obed-edom și toată casa lui. Nu vi se pare interesant că un om care îl onorează pe Domnul aduce binecuvântarea Domnului peste el și nu doar atât, dar binecuvântarea aceasta se răsfrânge peste toată casa lui. Știți că atunci când noi îl prețuim pe Domnul și avem prezența lui în viața noastră, aceasta aduce binecuvântare? Și aș vrea să ne întrebăm fiecare din noi, ce prezență avem noi în casele noastre? Pentru că, fraților, nu există neutralitate. Ori Domnul este prezent, ori nu este. Nu este loc de neutru. Faptele noastre, slujirea noastră, dovedesc adevărul ce se întâmplă în inima noastră. Și putem să aducem binecuvântarea în casa noastră, dar trebuie să punem preț pe prezența lui Dumnezeu în viața noastră. În al doilea rând, prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu nu vine după gândirea noastră, nu vine după imaginația noastră, nu vine după tradițiile noastre. Spunea cineva, noi, majoritatea care am venit din România, am ieșit din ortodoxie. Și ortodoxia aceea, cu toate lucrurile ei bune, pe lângă aceasta foarte puternică în tradiție, nu? Și avem zestrea aceasta a tradiției și ne gândim, Domnul trebuie să vină așa cum gândim noi. Dar El nu vine după cum ne imaginăm noi. Știți că David a mai încercat să aducă chivotul încă o dată? Și a eșuat? Și noi spune, dar David, ai încercat un lucru bun, să aduci prezența Domnului. Filistenii pusese chivotul Domnului pe un car, vacile au tras acolo, nu? Și nu s-a întâmplat nimic. Și David, fără să se gândească tare mult, a făcut și el la fel. Și știm că Domnul a intrat și a lovit, oamenii au murit. Atunci când au venit chivotul de la filisteni, oamenii din popor s-au uitat în chivot, mii de oameni au murit. În versetul 3, spune, au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-au ridicat din casa lui Abinadab pe deal. Uza și Ahio, fiul lui Abinadab, cârmuiau carul cel nou. Strategii noi de a aduce prezența lui Dumnezeu. Dar Domnul are idei foarte precise despre cum noi trebuie să aducem prezența lui Dumnezeu în viața noastră și în familia noastră. Știți că nu putem să facem lucrul acesta după cum ne imaginăm noi? Chivotul Domnului putea să fie adus, dar el trebuia să fie purtat pe umerii slujitorilor Domnului, nu pe un car tras de boi, nu după imaginație omenească. Știți că prezența lui Dumnezeu poate să vină în viața noastră, în familia noastră, în biserica noastră, dar trebuie ca greutatea aceasta să fie pe umerii noștri. Nu scăpăm așa de ușor, aducem prezența Domnului cu un eveniment. Facem o sărbătoare. Ne gândim la tot felul de lucruri. Cum am putea noi să aducem prezența Domnului? Ok, foarte bine, dar Domnul are prescris felul cum trebuie ca prezența Lui să fie adusă. Și prezența Lui nu este adusă de un car nou. Nu este adus de sisteme noi, de mecanisme noi. Greutatea prezenței trebuie să fie duse pe umerii noștri. Știți că există o povară care trebuie să fie dusă de adevărații slujitori ai lui Dumnezeu? Știți că seara de rugăciune, de joi seara, nu este ușor să lași toate lucrurile și să vii acolo, pentru că greutatea prezenței trebuie să tragă cineva. Există o greutate a prezenței Domnului. Povara aceasta te face să simți ceea ce simte El. You get His burden. Povara aceasta te face să te doare, să te doare în inimă pe cel doare pe Dumnezeu. Programele, tehnologia, luxul au locul lor. Dar lucrurile acestea niciodată n-au să înlocuiască pe slujitorii adevărați care trebuie să aducă prezența lui Dumnezeu. Slujitorii adevărați duc greutatea pe umeri, înaintând pe genunchi, suspinând în rugăciune, în post, pentru viața lor, familia lor, pentru biserică. Știți că noi nu putem să atașăm prezența lui Dumnezeu la carul nostru? La imaginația noastră se spune, Doamne, eu vreau ca să vii în viața mea, în familia mea, Doamne, noi vrem ca să vii la Emanuel, dar uite, Doamne, îți arătăm noi cum. Domnul spune, nu pot să atașez prezența mea la imaginația ta, pentru că este prescris în Scriptură cum. Cei doi care au condus carul nou, Abinadab și Uza, știți ce înseamnă numele lui Abinadab? Prietenos. Aceasta înseamnă numele lui. Uza înseamnă putere sau efort firesc. Dacă aceasta nu descrie the seeker sensitive moment de astăzi, nu știu ce. Haideți să fim foarte prietenoși. Să facem programe pe care să-i atragem pe oameni. Haideți să facem prin efortul nostru orice, numai nu ce spune în Scriptură. Dar foarte ușor să aduni oamenii pentru tot felul de idei, ca să aduni oamenii, nu să-i câștigăm pe oameni, dar dacă chem pe oameni la ceea ce cere cuvântul lui Dumnezeu, post, rugăciune, înaintea lui Dumnezeu, să stăm acolo, să tânjim după prezența Lui, aici e mai puțin. Vorbeam cu un păstor zilele trecute și citea niște statistici noi. Înainte era de Barna Institute, au aflat că 70% din tinerii bisericilor evanghelice din America, odată ce pleacă, s-a terminat liceu and they go to college, 70% nu se mai întorc în biserică. S-a urcat cifra aceea până la 95-96%. Și întrebarea este, bisericile americane astăzi investesc millions and millions of dollars în tot felul de programe ca să țină tineretul. Foarte interesant. Nothing is working. Și ne întrebăm de ce. Și mă întreb, câte din bisericile acestea s-au întors la cuvântul lui Dumnezeu să aducă prezența lui Dumnezeu în felul cum cere cuvântul lui Dumnezeu? Și oamenii aceștia vor ceva bun. Problema este că oamenii astăzi nu-L mai întreabă pe Dumnezeu de opiniile Lui. Nu-L mai întreabă necesar ce spune cuvântul Lui. Spunea John Wesley, noi nu avem nevoie de lucruri noi, ci mai degrabă de un foc nou. Avem nevoie de focul Duhului Sfânt să se pogoare din nou. Îi mulțumim Domnului pentru prezența Lui aici la Emanuel. Îi mulțumesc Domnului pentru ceea ce a făcut și face în mijlocul nostru. Dacă noi astăzi stăm în picioare, nu este creditul la vreun om, este toată slava, tot creditul este al lui Dumnezeu. Dar trebuie să mărturisim fraților că we need more. Avem nevoie de mai mult. David n-a fost mulțumit cu ce avea și a spus, Doamne, eu vreau mai mult. Știți că foamea aceasta vine de la Domnul. Și ne cheamă să ne întoarcem la El după cuvântul Lui, pentru că prezența și binecuvântarea Lui nu vine după imaginația noastră. Și de aceea trebuie să ne întoarcem la cuvânt. Și eu zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. În al treilea rând, prezența Domnului se aduce cu frică, cu reverență, cu laudă, cu închinare, cu jertfire. Spune în versetul 13, când cei ce duceau chivotul Domnului au făcut 6 pași, au jertfit un bou și un vițel gras. David juca din răsputere înaintea Domnului și era încins cu efodul de însubțire. Și apoi spune, astfel au suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie și în sunet de trâmbițe. Și de data aceasta, pentru că David în sfârșit aduce chivotul Domnului, aduce prezența Domnului după rețeta din Scriptură, după cuvântul lui Dumnezeu, Domnul spune, sunt mulțumit. Da, vin acum în mijlocul vostru. Nu mai trebuie să moară nimeni, nu mai trebuie să moară mii de oameni din popor, nu trebuie să fie rupt nimeni înaintea Domnului. Nu, de data aceasta vin. Da, este nevoie de frică și de reverență. David a învățat lecția aceasta într-un mod mai dur. Mi-aduc aminte de un frate care spunea, avea un sector în România de biserici și spunea el că trebuia să meargă să dea cina la cele biserici, a fost într-o biserică, a fost chemat acolo și frații, era un frate care făcea scandal. Un tânăr care s-a întors la Domnul, lucrau la drumuri și poduri, cum era în România, și acolo tânărul acesta, care era proaspăt venit la Domnul, plin de elan, cu sfințenie să slujească pe Domnul, a observat că un frate în vârstă, care lucra și el acolo, fura materiale de la lucru. Și tânărul acesta, fără să gândească prea multe, s-a dus la el în partea și a zis, frate, dar e păcat ceea ce faci, să furi un păcat. Omul acesta a turbat de mânie și a spus, tu care acum ai venit la pocăință, mă înveți tu pe mine pocăința care de ani de zile. Și l-a dus la conducătorul bisericii să-l disciplineze pe cel tânăr pentru îndrăzneala care a avut-o. Conducătorul bisericii a zis, mă frate, dar tânărul ăsta are dreptate. Și a venit acum păstorul de sector și nu știau ce să facă cu el. Și frații au zis, mă frate, tu nu poți să iei cina în dimineața aceasta. Trebuie să te pocăiești prima dată și după aia să iei cina. Voi mă învățați pe mine pocăință după ani de zile. Și a zis, eu pe răspunderea mea iau cina în această dimineață. Și a spus că n-a trecut farfuria, da, cu trupul Domnului, spune că a ridicat așa mână în aer să vadă tot ce a luat, a mâncat, a băut din rodul viței și nu s-a întâmplat nimic. Spunea el la ieșire afară, când s-a terminat, omul acesta l-a așteptat pe păstorul acesta de sector. Și a spus, ai văzut că nu s-a întâmplat nimic? Și în momentul acela a căzut mort, la intrare în biserică. Fraților, faptul că Domnul nu face lucrul acesta de fiecare dată și nu pedepsește păcatul Sodomei și a Gomorei cu foc din cer și că nu murim, asta nu înseamnă că cerințele lui Dumnezeu s-au schimbat. Dumnezeu ne așteaptă cu foarte multă răbdare pe fiecare din noi să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu. Și spunem, Doamne, dacă cuvântul Tău spune ceva, renunț la orice gând, la orice imaginație a mea. Doamne, vreau să fiu încadrat în cuvântul Tău. Prezența Domnului se aduce cu laudă. Prezența Domnului, Domnul spune că se coboară în mijlocul laudelor. Închinare, când te închini, recunoști că altcineva este suveran. Este nevoie de atitudine din aceasta. Doamne, Tu ești mai mare, mă închin înaintea Ta. Nu putem să venim înaintea Domnului fără să ne jertfim, să ne coste ceva. Știm atunci când David a făcut numărătoarea și a venit ciuma în popor și a cumpărat aria aceea, a spus, eu nu vin înaintea Domnului fără să mă coste ceva. Și a cumpărat pe preț de argint. Fraților, dacă vrem prezența Domnului în viața noastră, în biserica noastră, ne va costa, dar se merită. Ne costă să lăsăm din lucrul nostru să venim joi seara la rugăciune. Ne costă să venim la programul de duminică seara. Ne costă să lăsăm toate lucrurile, să petrecem timp în poș și în rugăciune în ziua de joi. Ne costă să venim la repetiții. Dar toate acestea sunt spre lauda lui Dumnezeu. Da, se poate aduce prezența lui Dumnezeu în familia noastră, dar trebuie să creăm atmosfera potrivită. În al patrulea rând, dacă vrei prezența Domnului în viața ta, trebuie să te smerești. Versetul 14. David juca din răsputeri înaintea Domnului și era încins cu efodul de insubțire. Știți că ceea ce a făcut David aici nu era deloc tipic pentru un împărat din vremea aceea? Un împărat din vremea aceea, când era un eveniment public, se împodobea, nu, în haine strălucite care se arate statutul, își punea pe cap cununa împărătească, se usuia undeva la o galerie înaltă, nu, la înălțime. Îl găsim pe David că dă la o parte protocolul acesta de demnitate personală și se smerește. Se smerește înaintea Domnului. Știți că oamenii care sunt cu adevărat mari se smeresc, pe când oamenii mici, între ghilimele, întotdeauna au pretenții. Dacă ei cumva la un om mic vreun atribut sau nu l-ai cinstit cumva, cum Doamne ferește cât se ofensează, un om mare are abilitatea să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Și David se smerește și spune în versetul 22 că lucrul acesta este intenționat. Vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data aceasta și să mă înjosesc în ochii mei. În alte cuvinte, el făcea ceva intenționat, se smerea înaintea Domnului. Dacă vrem prezența Domnului, fraților, trebuie să ne smerim. Trebuie să lăsăm pretențiile noastre. Cuvântul Domnului spune în Iacov, capitolul 4, cu versetul 6, că Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Atunci când ne umplem noi de mândrie, Dumnezeu nu stă neutru. Vine împotriva noastră. Și atunci când facem opusul, atunci când noi ne smerim înaintea Domnului, când ne punem cu fața la pământ, spune, nici atunci Dumnezeu nu rămâne neutru. Dumnezeu ne dă har, ceea ce nu merităm, ceea ce nu putem să câștigăm. Smerenia, fraților, este atât de neprețuită în vremurile noastre. Pur și simplu să ne smerim înaintea Domnului. Dacă vrem prezența Domnului, trebuie să ne smerim. Apoi, în al cincilea rând, mândria duce la cădere și blestem. Versetul 16. Pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David, sărind și jucând înaintea Domnului, observați, atitudinea lăuntrică a inimii l-a disprețuit în inima ei. Atitudinea aceasta contează așa de mult. Rezultatul, versetul 23, și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Se pare că Mical moștenea păcatul acesta al tatălui ei, Saul, atunci când Saul a fost lepădat pentru neascultare. Știți care a fost problema lui cea mai mare? Ca Samuel să-l cinstească în fața poporului, în fața bătrânilor. În loc să cadă la pământ în momentele acelea și să spună, Doamne ferește, Doamne m-ai lepădat, mă pocăiesc, mă însac și în cenușă. Nu era atât de interesat de lucrul acesta. Ok, ești lepădat, dar știi ce? Vino și cinstește-mă în fața poporului. Mical, fata lui Saul, o interesa mai mult de cum interpreta poporul pe David decât cum interpreta Dumnezeu atitudinea lui David. Găsim aici, Mical nu s-a involvat deloc în închinare, privea de pe geam. Și privind de pe geam, a disprețuit și a criticat. Știți că aceștia sunt oamenii care de obicei critică, care nu fac nimic? Se uită de pe geam, disprețuiesc și vorbesc. L-a disprețuit pe David că s-a îmbrăcat cu efod, îmbrăcăminte pentru preoți. Și era o îmbrăcăminte care arăta că te-ai smerit. David avea dreptul acesta în calitate de unsul Domnului să conducă pe poporul Domnului în laudă și în închinare și să-l binecuvinteze pe popor și a binecuvântat poporul. Găsim pe David că se întoarce spre casa lui cu un scop specific să-și binecuvinteze casa. Mical îi iasă înainte cu sarcasm și cu insinuări. În loc să primească binecuvântare, a primit blestem. În concluzie, în această dimineață, haideți să ne imaginăm pentru un moment ce înseamnă prezența Domnului în viața noastră. Ce înseamnă prezența lui Dumnezeu în familiile noastre, cu problemele noastre, încercările noastre, ispitele noastre. Ce înseamnă să avem prezența Domnului atunci când vin atacurile vrăjmașului. Ce înseamnă călăuzirea Lui atunci când noi nu știm ce să facem. Ce ar însemna ca noi toți să venim cu această atitudine de smerenie, să-L căutăm pe Domnul, ca David, ce spunem, Doamne, avem nevoie de Tine. Chivotul Domnului a fost în exil, într-o casă privată, peste 60 de ani. Ultimii 20 de ani a lui Samuel ca judecător, 40 de ani a lui Saul ca împărat și primii câțiva ani a lui David ca împărat. Știți că fără să realizăm, noi putem să ne obișnim fără prezența Domnului? Ani de zile Israel nu avea prezența Domnului unde trebuia și s-a obișnuit așa. Aș vrea să vă aduceți aminte și să ne aducem cu toți aminte ce înseamnă prezența Domnului. Aduceți-vă aminte de momentele de apropiere de Domnul. Când Domnul ne-a vindecat, când Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt, când Domnul ne-a dat daruri, când Domnul a intervenit la momentele acelea, ce înseamnă prezența lui Dumnezeu? Nu e așa că putem să ne obișnuim și fără? Nu e așa că putem să ne obișnim cu mult mai puțin? Și întrebarea care ne pune cuvântul Domnului este: cât mai vrem să lăsăm prezența Domnului să fie în exil? Trebuie să punem preț spre prezența Lui să fie cel mai scump lucru din viața noastră. Prezența Domnului vine, dar nu vine după imaginația noastră. Prezența Domnului vine, dar vine acolo unde sfinții Lui îi aduc laudă, închinare, jertfire. Prezența Domnului vine, dar vine acolo unde copiii Lui se smeresc. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și fără să ne grăbim în rugăciune, aș vrea să venim înaintea Domnului și să-i spunem Domnului: Doamne, suntem vinovați de ignoranță. Doamne, nu am tânjit după prezența Ta așa cum ar fi trebuit. Doamne, nu ne-am smerit așa cum ar fi trebuit. Dar, Doamne, vrem în urma cuvântului Tău, vrem să ne aliniem, o Doamne. Vrem să aducem prezența Ta după cuvântul Tău, nu după imaginația noastră. Să-i spunem Domnului că-L dorim din toată inima în viața noastră, în familia noastră și în biserica noastră. Și slăvit să fie Domnul că El ascultă rugăciunea și va face lucrul acesta. Cu toții să ne rugăm.